δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ ξανά στο ραντεβού μας την Κυριακή το βράδυ 10 με 11. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, η δημοσιογράφος.
Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα χαρισματικό άνθρωπο μαζί μας. Πολυπράγμονα, αλλά με μεράκι σε κάθε τομέα που ασχολείται. Είναι ο κύριος Γιάννης Ευσταθιάδης.
Και σκέφτομαι λοιπόν, Λίνα, ότι αν ήταν να συνεχίσει ο κύριος Ευσταθιάδης και να πει ποιος είναι, έτσι όπως είπες εσύ, ιστιχουργός ή δημοσιογράφος, νομίζω ότι η λίστα θα ήταν πάρα πολύ μακριά και θα είχατε μια δυσκολία, κύριε Ευσταθιάδη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα.
Μην μπερδευτείτε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δεύτερο πρόγραμμα.
Ακούτε το δεύτερο, γιατί την Κυριακή, κάθε 4 η ώρα το απόγευμα, στο τρίτο πρόγραμμα, αυτή η φωνή σας είναι οικία, γιατί είναι ο μουσικός παραγωγός της εκπομπής του κύκλου Τα Γυρίσματα, τρίτο πρόγραμμα Αέρα, Γιάννης Ευσταθιάδης. Εγώ επιγραμματικά θα πω αυτά που περιέχονται στο Πολυπράγμον που είπε η Λίνα Νικολακοπούλου. Ένα, ποιητής επί σειρά ετών και η πρώτη σας, να το πω έτσι, η πρώτη σας ενασχόληση με το λόγο ήταν η ποίηση.
Βεβαίως και θα τα πούμε. Ναι.
Είστε πεζογράφος. Έχετε γράψει μικρά δοκίμια για τη μουσική. Έχετε γράψει διηγήματα και μάλιστα πήρατε το κρατικό βραβείο διηγήματος το 2012. Έχετε γράψει με το ψευδώνυμο Απίκιος γαστρονομικά κείμενα, γιατί θέλετε και αγαπάτε πολύ να λέτε ότι για σας η τροφή έχει και πνευματικότητα και κοινωνικότητα. Έχετε γράψει κείμενα για το παιδί και βέβαια 50 χρόνια, δηλαδή μισό αιώνα, κύριε Ευσταθιάδη, είστε κειμενογράφος από το 1966 και να μερικά που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν οι ακροατές, μόνο Σημάνος, ο Επιμένων Ελληνικά, μην το πιείτε λουστείτε, το παν στην επικοινωνία κλπ.
Διαφήμιση. Ναι.
Τώρα, γιατί σας έχουμε όμως σήμερα εδώ, γιατί δεν μπορούμε όλα αυτά, αν μπορούσαμε να τα αναλύσουμε, θα θέλαμε ένα μήνα. Σας έχουμε κοντά μας γιατί οι εκδόσεις Μελάνη έχουν βγάλει δύο συλλογικούς τόμους, όπου στον ένα περιλαμβάνεται το σύνολο των διηγημάτων σας και το δεύτερο το σύνολο των μικρών πεζών, τουλάχιστον έτσι τυπλοφορείται. Και για να μην αδικήσουμε τον τίτλο, πρέπει να αναφέρουμε τι περιέχεται μέσα.
Μάλιστα.
Μικρά πεζά. Είναι τα εξής πεζογραφήματα. 100, καθρέφτης, πορσελάνη, γραμμένα φιλιά με γεμάτο στόμα. Και στα διηγήματά σας, στο συλλογικό αυτό τόμο, εμπεριέχονται τα διηγήματα ανοιχτό μικρόφωνο, κλινών, μαύρο εκλεκτό, άνθρωποι από λέξεις και δωμάτιο παντού. Και το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό μου να σας ρωτήσω, κύριε Ευσταθιάδη, όταν πήραμε από τις εκδόσεις Μελάνη αυτούς τους δύο συλλογικούς τόμους, είναι απολογισμός ή ανάγκη να συγκροτηθούν σε δύο συλλογικούς τόμους το σύνολο του έργου σας μέχρι τώρα?
Ναι, το δεύτερο, σαφώς το δεύτερο. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι έχω κλείσει έναν κύκλο, άρα κάνω μια συγκεντρωτική έκδοση και αποχαιρετώ τα γράμματα. Τον κόσμο ελπίζω όχι. Λοιπόν, αλλά αισθάνομαι ναι ότι είχαν βγει σκόρπια λίγο τα βιβλία μου και σε διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους. Κάποια δεν υπάρχουν πια, έχουν εξαντληθεί από χρόνια. Άρα ήταν μια ευκαιρία να δώσουμε μια συνολική εικόνα αυτού του έργου. Και να πω, μια και ήταν στην εισαγωγή σας, ότι να μιλήσω λίγο δηλαδή για τη διαφήμιση, γιατί και τα πεζά και τα διηγήματα είναι μικρά. Με μόνη εξαίρεση το «Άνθρωποι από λέξεις», αυτό που πήρε το κρατικό βραβείο, που έχει 3 νουβέλες. Άρα είναι πολυσέλιδα. Όλα τα άλλα είναι μικρά ως επιτοπλίστων, ελάχιστες εξαιρέσεις. Και μάλιστα άμα σας διαβάσω μετά θα δείτε και πόσο μικρά κάποια. Λοιπόν, σε αυτό η διαφήμιση έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και πριν πω ποιος είναι αυτός ο ρόλος, να πω ότι στη διαφήμιση έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων, ξεκινώντας από τον Καραγάτσι, περνώντας τον Νίκο Δήμου, στο Μάριο Ποντίκα και στο Διονύση Χαριτόπουλο και φτάνοντας στο Μιχάλη Γκανά και στην Παυλίνα Παμπούδη. Και είναι και πολλοί άλλοι και αξιόλογοι. Λοιπόν, τι είναι αυτό που προσφέρει η διαφήμιση στο συγγραφέα, σε μένα τουλάχιστον? Η διαφήμιση έχει σφιχτούς ρυθμούς, λακωνικότητα και συνεχές παιχνίδι με τις λέξεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί να σε βοηθήσει, τι, όταν λέω λακωνικότητα, να το πω για τους ακροατές που μπορεί να μην το ξέρουν, ένα ραδιοφωνικό κείμενο είναι 30 δευτερόλεπτα και έχει maximum 55 λέξεις. Άρα πρέπει να έχεις ένα πλήρες μήνυμα σε 55 λέξεις. Λοιπόν, αυτό είναι μια καθημερινή τριβή με τις λέξεις και μια άσκηση, μια προπόνηση, όπως έχει ο αθλητής προπόνηση, είναι άλλο ο αγώνας και άλλο η προπόνηση, μια καθημερινή προπόνηση. Και σε μαθαίνει να κάνεις, να ασκήσεις στη λακωνικότητα και στη μικρή φόρμα. Και αυτό νομίζω ότι εμένα με βοήθησε πολύ. Με μία βέβαια θα πρέπει να το πω και το έχω ξαναπεί προϋπόθεση. Όχι ποτέ η διαφήμιση στη λογοτεχνία, δηλαδή η ευκολία στη λογοτεχνία, και ποτέ η πυκνότητα και η δυσκολία της λογοτεχνίας στη διαφήμιση. Πρέπει να υπάρξει μία διαστολή εκεί σαφής.
Πάντως η παρατήρησή μου είναι η εξής. Για μένα, άσχετα με την τριβή που λέτε, την προπόνηση που λέτε, εάν δεν έχει κανείς το χάρισμα σαν DNA να είναι λακωνικός, μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα, αλλά πιστεύω ότι αυτή την ευκαιρία που σας έδωσε τη διαφήμιση να αποδείξει ο εαυτός σας ότι είχατε την ικανότητα, εσείς μπήκατε πιστεύω με τον οπλισμό και μετά, και σας το λέω για ένα λόγο, όταν ξεκίνησα να γράφω τα τραγούδια μου, οι πρώτοι άνθρωποι που με κάλεσαν
τα υπέροχα τραγούδια
ευχαριστώ κύριε Φταδιάδη, οι πρώτοι άνθρωποι που με κάλεσαν ήταν από διαφημιστικές εταιρείες. Νιώθανε ότι ο λόγος μου είναι σλόγγαν.
Μάλιστα.
Δηλαδή είχα κάνει το κυκλοφορώ και οπλοφορώ και με φωνάξανε σε μια εβδομάδα αν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με διαφήμιση. Εγώ όταν είδα τα κουβούκλια, τα μικρά και τους ανθρώπους μαζεμένους τον ένα δίπλα στο άλλο να εργάζονται, είπα εγώ θα βγω στην πλατεία και θα πιω καφέ. Σας ευχαριστώ, αλλά με έπνιγε ο χώρος αυτός που είχε τη συνεχή δράση. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μυαλό, υπάρχει νους, υπάρχει τρόπος που αποκωδικοποιεί ένας άνθρωπος την πραγματικότητα και μπορεί σε τρεις λέξεις να δώσει κάτι δυνατό, που αυτό είναι χάρισμα. Και πιστεύω ότι είχατε αυτό το χάρισμα, το οποίο μετά σας επέτρεψε η διαφήμιση.
Το ακούμε πολύ ενδιαφέρον.
Να το ακούμε
πολύ ενδιαφέρον.
Και αν θυμηθείτε τον εαυτό σας σαν μικρό μαθητή, από εκεί θα δείτε τη ρίζα. Δηλαδή κάποιες εκθέσεις σας ή κάποια πράγματα που λέγατε μπορεί να είχατε γράψει και στην έκθεση πράγματα τα οποία εκ των υστέρων να ήταν χαριτωμένα πράγματα πριν να μάθετε γράμματα δηλαδή.
Και νομίζω κύριε Φσαθιάδη το γεγονός ότι η κόκκινη γραμμή που διαπέρνα ό,τι κάνετε σε αυτό που λέμε πολυπράγμων είναι η αγάπη για τις λέξεις και η αγάπη για τη μικρή φόρμα. Άρα προϋπήρχε κάτι μέσα σας ως σκευή, να σας το πω έτσι.
Ναι, πολύ εύστοχη παρατήρηση.
Πριν περάσουμε στα διηγήματά σας και στα πεζά σας, για να μην αδικήσουμε τα ποίηματά σας, γιατί κάποια στιγμή είχατε πει ότι όταν μπορείς κάτι να το πεις με λίγα λόγια, γιατί να το πεις με πολλά λόγια. Και νομίζω ότι τα ποίηματα και οι στίχοι είναι ο καλύτερος τρόπος να πεις με ελάχιστες λέξεις βαθιές σκέψεις και μεγάλες ιστορίες και μεγάλα νοήματα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε το εξής. Για πόσα χρόνια γράφατε ποίηματα, αν υπάρχει πρόθεση αυτά να βγουν σε μια αντίστοιχη συλλογή, και θα θέλαμε να μας δώσετε ένα δείγμα του ποιητικού σας λόγου που νομίζω τον, πια δεν υπάρχει από το 99 και μετά.
Ναι, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα, εγώ ανήκω στη γενιά του 70, την περίφημη, πια έχει πολύ συζητηθεί. Λοιπόν, εντούτοις θα μπορούσα να πω ότι κανονικά ανήκω και στη γενιά του 60, διότι εγώ έβγαλα, πρωτοέβγαλα βιβλίο στα 15 μου χρόνια το 1961. Λοιπόν,
πείτε μας λίγο γι' αυτό. Πείτε μας πώς έγινε αυτό.
Λοιπόν, εγώ να σας το πω όσο μπορώ πιο σύντομα. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου δεν υπήρχαν βιβλία, μόνο η εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου, και επίσης ένα σπίτι που υπήρχε μόνο ραδιόφωνο, δεν υπήρχε pick-up, ούτε καν γραμμόφωνο παλιό. Δηλαδή ήμουνα με δύο γονείς που δεν είχαν καμία σχέση με την τέχνη. Και το ότι μπήκα και στην λογοτεχνία και στη μουσική οφείλεται πρώτον σε ένα δώρο που έκανε ένας φίλος του πατέρα μου, την τρίτομη ποιητική ανθολογία του Περάνθη, όταν ήμουνα 11-12 ετών, και μετά τη μουσική με μίλησε σε αυτήν ο διάσημος σήμερα σε όλο τον κόσμο Γιώργος Απέργης, πολύ φίλος μου, στενός μου φίλος τότε. Λοιπόν, άρχισα να γράφω εκεί από τα 12 και 15 εξέδωσα το πρώτο βιβλίο. Τι είχε γίνει πριν πάρω την απόφαση της έκδοσης? Επειδή πήγαινα στον Κέντρο και ήταν τότε η περίφημη Νανά Καλιανέση, μου σύστησε, με γνώρισε μια μέρα το Γιάννη Ρίτσο. Και εκείνος μου είπε, ναι, επειδή του είπε εκείνη ότι γράφει το παιδί εδώ και λοιπά, και μου ζήτησε να του πάω τα ποίηματα. Του πήγα τα ποίηματα και μετά από 2 εβδομάδες μου απάντησε ότι νομίζω ότι είναι ωραία και μπορείς να τα εκδώσεις.
Εσείς είχατε επίγνωση τότε ποιος είναι ο Γιάννης Ρίτσος?
Βέβαια, βέβαια.
Άρα ναι, λοιπόν με ναι, κομμένα να το πω τα πόδια πηγαίνατε για να ναι, ακούσετε ναι, την αξιολογική του κρίση.
Στην πρώτη φάση της ενημέρωσής μου στη λογοτεχνία διάβαζα πολύ Ρίτσο και Βρετάκο.
Και εδώ πάμε μαζί.
Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Και μετά μπήκα...
Εγώ Λόρκα και Βρετάκο.
Α, ναι. Λοιπόν, Λόρκα τώρα που το λέτε, είδα στα 15, στα 16 μου έχω μεταφράσει τουλάχιστον 30 ποίηματα του Λόρκα. Ναι, τα οποία δεν τα έκανα ποτέ τίποτα. Ναι. Λοιπόν, βέβαια για να ξαναγυρίσω στο Ρίτσο, έμαθα πολύ αργότερα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο γλυκός, ο τόσο μιλίχιος, δεν έλεγε ποτέ κακό λόγο σε κανένα. Άρα και ο έπαινός του δεν ξέρω πόσο ήταν, ειλικρινής ήτανε, αλλά πόσο η ευγένειά του τον οδήγησε να μου πει έτσι. Εν πάση περιπτώσει έβγαλα αυτό το βιβλίο.
Το ότι όμως, κύριε Σταθιάδη, ο Γιάννης Ρίτσος διάβασε ναι, τα ποίηματα ναι, ενός μαθητή
ναι,
είναι δώρο μεγάλο.
Πιστέψτε με, ένας άνθρωπος καλλιεργημένος στο λόγο και διποιητής, όσο και να κολακεύει, δεν δίνει πράσινο φως.
Ναι, ναι,
σε
αξίζει,
ένα παιδί
ναι,
μπορεί να είναι ευγενέστατος, ναι, ναι, αλλά δεν του δίνει πράσινο φως. Ναι. Που σημαίνει διέβλεπε ο Ρίτσος μια πορεία.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αμέσως μετά έβγαλα άλλο ένα βιβλίο το 63 και μετά ένα το 67. Και τα τρία αυτά τα έχω αποκηρύξει. Αλλά παρόλα αυτά σκοπεύω... ίσως την επόμενη χρονιά, επειδή θα κάνω μία έκδοση, ένα σαν ημερολόγιο, το ονομάζω εικονογράφο, όχι εικονογραφό, γιατί παίζω με εικόνες, φωτογραφίες παλιές και σχόλια και αποσπάσματα από βιβλία μου. Σκέπτομαι να βάλω και αποσπασματικά τα αποκηρυγμένα από τα τρία αυτά βιβλία.
Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας οδηγεί να σταματήσετε.
Δεν είπα ότι το πρώτο μου κανονικό επίσημο βιβλίο βγήκε το 1975. Και μετά έβγαλα άλλες 4, συνολικά 5 επίσημες συλλογές.
Άρα γι' αυτό λέτε ότι πατάτε και στη γενιά του 60
ναι, και, ναι,
στη γενιά
και
στη γενιά
του 70. Ναι.
Να δώσουμε ένα δείγμα του λόγου σας του ποιητικού.
Λοιπόν, θα σας διαβάσω από την πρώτη μου επίσημη συλλογή που είπα, τα Ασπρόμαυρα του 1975, ένα ποίημα που έχει τίτλο «Μέρες του 53» και το οποίο χρησιμοποιώ και σαν μοτίβο πολλά χρόνια μετά στο βιβλίο μου «Κλινών», γιατί έχει σχέση με την Αθήνα. «Μέρες του 53, κάθε Κυριακή, ο πατέρας μου με έπαιρνε βόλτα πάνω στο πράσινο ποδηλατάκι μου στην έρημη οδό Σταδίου. Φυσούσε αεράκι τσουχτερό, θυμάμαι, και δώστου τα δυο σημαιάκια να κουνιούνται και δώστου η μπαταρία και τα φώτα να δουλεύουν. Μεσημέρι για τα καλά επιστρέφαμε, μες στο παλτό μου εγώ κουκουλωμένος, το μπερεδάκι μου κατέβαινο στα αυτιά, πάλι μας άνοιγαν το λουκέτο στη στοά, το αφήναμε στο υπόγειο και ύστερα σπίτι γρήγορα για φαγητό. Μέρες του 53 και δεν ήξερα, δεν μπορούσα να νιώσω, πατρίδα μου, τον πόνο σου, τη δυστυχία και τη μοναξιά σου. Την πίκρα των ανθρώπων σου δεν πρόφτενα να διαβάσω, τρέχοντας βιαστικά πάνω στο πράσινο ποδηλατάκι». Ναι, αυτό είναι σε μία μετεμφυλιακή περίοδο, έτσι, γι' αυτό έχει άλλωστε αυτή την κατάληξη.
Όση ώρα το διαβάζατε,
ναι,
άφηνα τον εαυτό μου να μου φέρει το βίντεο από το πώς βλέπω την οδό Σταδίου εγώ με το ταξί κάθε φορά που κυκλοφορώ.
Ναι, ναι.
Τώρα στενεμένη, καλοκαιριάτικα, γιατί γίνονται τα έργα, και να αποστρέφει το βλέμμα από τη δεξιά πλευρά μέχρι να φτάσουμε στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, γιατί τα περισσότερα καταστήματα είναι κλειστά.
Άλλη.
Αυτή είναι η βόλτα η δική μου, η οπτική, το 2022 στην οδό Σταδίου.
Και νομίζω ότι με αυτό, Λίνα, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία γέφυρα για να περάσουμε στα διηγήματα του κυρίου Σταθιάδη, και νομίζω να πάμε σε μια συλλογή, ας πάμε στο χρόνο μπρος πίσω, του 2018, που είναι το «Κλινών», όπου εσείς έχετε επιλέξει, κύριε Σταθιάδη, να χρησιμοποιήσετε φανταστικές, εντός εισαγωγικών, μαρτυρίες, παρά το ότι φαίνεται ότι είναι σχήμα οξύμορο, αλλά χρησιμοποιείτε πραγματολογικά στοιχεία, αλλά τα βάζετε σε άλλα πρόσωπα. 30 προσωπικότητες λοιπόν, ανώνυμοι και επώνυμοι, διηγούνται ιστορίες για την Αθήνα.
Ναι. Την Αθήνα τους.
Την Αθήνα τους. Και ξεκινάτε με τη γέννηση που είναι το ΜΕΑ και τελειώνετε με το θάνατο που είναι αφιερωμένο στον Χαλεπά. Εσείς λοιπόν κάποια στιγμή σας ρωτήσανε, είναι το αθηνογράφημα, και είπατε όχι, είναι το ανθρωπογράφημα,
ναι,
για την Αθήνα, και μάλιστα λέτε όχι για την νοσταλγία αλλά για τη μνήμη. Και επειδή η Λίνα έφερε στο νου μια εικόνα της Σταδίου,
ναι,
η οποία είναι εικόνα δυσφορίας στην κυριολεξία.
Είναι μια ιστορική στιγμή και για την πρωτεύουσα αυτή των τελευταίων ετών. Δηλαδή είναι αποτυπωμένο επάνω στην πρωτεύουσα το ευρύτερο γίγνεσθε,
ναι, ναι,
της χώρας.
Υπήρχε ένα κείμενό σας που κάποιος μιλάει για την αδικία του οικοδομικού μετασχηματισμού, γιατί ξεφύτρωσαν πολυκατοικίες,
ναι,
ομοιόχρωμα κουτιά, κενά περιεχομένου και αισθητικής, ασύμετρα κατασκευάσματα, βαρετά στην όραση, πληκτικά στην κατοίκηση, και στέγασαν την νεόπλουτη τάξη των Αθηναίων που συνέρεε. Θα θέλαμε λοιπόν να διαβάσετε ένα απόσπασμα από το «Κλινών», ένα
ό,τι
μικρό
θέλετε,
διήγημα.
Όποιο, ναι, έχετε διαλέξει.
Γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία που κρύβεται, ναι, πίσω από το κάθε διήγημα.
Πρώτα θα κάνω ένα σχόλιο και θα διαβάσω μια παράγραφο από το πρώτο κείμενο που είναι της ΜΕΑΣ που είπατε, γιατί αυτή περιγράφει τη γέννηση τη δική μου. Λοιπόν,
Πλατεία Βικτωρίας.
Ναι, ναι. Λέει λοιπόν, θυμάμαι ένα βρέφος, εγώ είμαι αυτός, που κατέβαινε με τα πόδια. Ξέρετε, τα παιδιά κατά βάση γεννιούνται με το κεφάλι, βγαίνουν με το κεφάλι. Εγώ ερχόμουν με τα πόδια.
Άλλη εξυπηρετητής.
Ναι, ναι. Έξω από την κοιλιά, και έμεινε έξω το πόδι, έξω από την κοιλιά για 16 ώρες. Του δέσαμε την πατούσα ένα σίδερο για να βαρύνει και να το τραβήξει. Το ποδαράκι είχε μελανιάσει ολόκληρο, οι γονείς το έταξαν στον Άγιο Ελευθέριο, και όταν τελικά ελευθερώθηκε του έδωσαν και δεύτερο όνομα. Για όσους δεν το ξέρουν, ίσως και εσείς δεν το ξέρετε, λέγομαι Ιωάννης Ελευθέριος. Λοιπόν, αυτό είναι, αν θέλετε τώρα για να το δούμε και λίγο ευτράπελα, μια ευκαιρία για μένα να περάσω από την ποίηση στην πεζογραφία, γιατί χρησιμοποιώ πια τα πόδια, αφού βγήκα με τα πόδια, Και επίσης να συμπληρώσω πάλι ευστράπελα ότι 14 χρονών ήμουν αθλητής στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο και μάλιστα βαδιστής. Άρα με τα πόδια βγήκα, βάδιν προπονήθηκα, φυσικό είναι να γίνω και πεζογράφος.
Και εδώ λοιπόν να κουμπώσουμε και τον τίτλο της εκπομπής μας που λέει με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Ακριβώς.
Γιατί για να δημιουργήσεις κάτι ουσιαστικό, ναι, πρέπει να περπατάς αργά, να βαδίζεις και όχι να τρέχεις.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να διαβάσω, θέλετε να διαβάσω του ζωγράφου που μιλάει ο Γιάννης Τσαρούχης.
Βεβαίως.
Από νωρίς μου άρεσε να ζωγραφίζω σπίτια της Αθήνας, νεοκλασικά κυρίως, αλλά όχι πυρμένα, μεγαλόπνοα, επαύλεις και βίλες. Γύριζα στις ταπεινές περιοχές γύρω από το κέντρο, Ψηρή, Πετράλωνα, Κεραμικό, και προσπαθούσα να διασώσω αυτές τις τελευταίες μαρτυρίες του καλού γούστου. Με το κόκκινο και το καφετί αποτύπωνα τα κεραμίδια και τις σκεπές, με την όχρα τους τοίχους, με φωτεινό πράσινο ή μπλε φωτογράφιζα τις πόρτες και τα παράθυρα. Ζωγράφισα κατοικίες, ζωγράφισα μαγαζιά. Με γοήτευαν καφενεία με το φως της ημέρας ή το πεποιημένο κίτρινο του ηλεκτρικού. Φαντάστηκα με χρώματα τους μονήρης ανθρώπους εντός, επινόησα άλλα χρώματα για τον έρωτα και το θάνατο. Αν προσπαθούσα να ενώσω όλα τα σπίτια που ζωγράφισα, θα μπορούσα να συνθέσω μια άλλη πόλη, αρμονική, ανθρώπινη, ένα τόπο συνάντησης ονείρου και πραγματικότητας. Το πινέλο μου πρόσθετε πάντα μια άϊχη μουσική, ίσως και θρήνο για όσα είναι γραφτό τους να χαθούν. Όμως ζωγράφισα και πρόσωπα, σεμνούς ευθύτενείς άνδρες, λιγνές μορφές, αγέλαστους στρατιώτες. Τους ζωγράφισα γυμνούς μπροστά σε ένα φανταστικό καθρέφτη που ακτινοβολούσε την ομορφιά τους. Προσπάθησα να ενοποιήσω την ομορφιά του άψυχου με την ειδονή του ζωντανού. Όμως απέτυχα. Σήμερα που το ξανασκέφτομαι, πολλά από τα σπίτια μου, έστω και ερυπωμένα, βρίσκονται εκεί, ενώ όλα τα πρόσωπα είναι από κέρα πεθαμένα. Ίσως γι' αυτό σωστά προνόησα και έβαλα σε κάποια πορτρέτα μου αγγελικά φτερά.
Και εγώ που ζω στις περιοχές αυτές κοντά και βλέπω τα ερυπωμένα σπίτια εκεί της δεκαετίας του 30, που έχουν την ομορφιά τη μεγάλη την αρχιτεκτονική, στο καταρχήν ότι η κλίμακά τους είναι μικρή, βλέπεις δηλαδή την αριστοκρατικότητα της αισθητικής, ενώ η κλίμακα είναι ένα κουκλόσπιτο που λένε, ναι, δεν είναι οι μεγάλες οι επαύλες που βάλατε και το Γιάννη Τσαρούχη να λέει.
Ναι.
Και τώρα είναι τα παιδιά, άλλες ηλικίες, άλλα αντισήματα, άλλες συμπεριφορές, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι έλκονται από εκείνη την ιστορικότητα.
Ναι.
Τα παιδιά έλκονται από γειτονιές που έχουν ρίζα στο χρόνο.
Mm-hmm.
Πιο πολύ από ό,τι να τα βάλεις σε μια καινούρια, σε ένα μολ ή σε μια,
ναι,
καινούρια,
ναι,
κατασκευή αρχιτεκτονική. Οπότε και όλα έχουν το νόημά,
ναι,
τους, και εσείς που μέσα από το λόγο σας δίνετε φωνή στο Γιάννη Τσαρούχη και στο γιατί είχε τρέξει και αυτός με τα πόδια όλες αυτές τις περιοχές και αποτύπωσε με το χρωστήρα,
ναι,
του,
ναι.
Και σώζονται πράγματα για τις νεότερες γενιές που θα τύχει να τα διαβάσουν.
Θέλω να σας πω, κύριε Σταθιάδη, πολλές φορές κατεβαίνοντας στην Κολοκοτρώνη και περνώντας έξω από την εφημερίδα των συντακτών, πάντως στο νου μου έρχονται τα διηγήματα από το κλεινό Νάστη και αυτό που λέτε ότι εσείς γεννηθήκατε
στην Κολοκοτρώνη, ναι,
Κολοκοτρώνη και Ρόμβης, οπότε πάντα ρίχνω το βλέμμα μου πάνω να βρω το σπίτι το διόροφο, όπου εκεί μεγαλώσατε. Και θέλω να σας πω ότι δύο πράγματα που μου είναι αισιόδοξα από τη ζωή σας. Λέτε λοιπόν ότι μεγαλώσατε σε ένα σπίτι που δεν είχε βιβλία, αλλά εσείς αγαπήσατε τα γράμματα και ασχολείστε με τις λέξεις. Αυτό είναι αισιόδοξο λοιπόν, δεν είναι να μην υπάρχει μυρολατρεία ότι μα από εκεί που προέρχομαι δεν μπορώ να φτάσω αλλού. Και το δεύτερο, αυτό που διάβασα για τη ζωή σας, ότι περπατούσατε με τα πόδια, για να πάτε από το παλιό Φάληρο που ήταν το δεύτερο σπίτι σας στη σχολή, στο γυμνάσιο, στη Λεόντιο που ήταν στο κέντρο της Αθήνας.
Στη Σύνα.
Άρα λοιπόν όταν ένας άνθρωπος περπατάει από τότε και με τα προβλήματα αυτά που προαναφέρατε, να το πω έτσι, τα σωματικά. Δείχνει λοιπόν ότι όλα κατακτώνται αρκεί να υπάρχει αγάπη και θέληση.
Ξέρετε γιατί πήγαινα περπατώντας? Γιατί δεν είχα, ήταν το εισιτήριο τότε 1,80 δραχμές. Λοιπόν, και δεν είχα αυτό το ποσό. Στο δε σχολείο δεν είχα, με πήρανε ως καλό μαθητή, με πέρανε δωρεάν. Όλα τα χρόνια τα φίτησα έτσι.
Και αυτό σπουδαίο, γιατί υπήρχε η δυνατότητα στον καλό μαθητή να φοιτήσει χωρίς άλλα βάρη.
Θέλετε να πούμε κάτι για την Αθήνα ακόμα?
Ναι. Όλοι το αγαπούν.
Λοιπόν, εγώ, ο Τσαρούχης είναι μια οικαστική πλευρά, ας το πούμε, αλλά υπάρχουν μέσα πολιτικοί, ο Γεώργιος Παπανδρέου, υπάρχουν ακόμα και ραλίστες, ο Τζόνις ο Πεσμαζόγλου κλπ. Και ο καθένας έχει χτίζει όλη την πολυφωνική αυτή μυθολογία της πόλης.
Παλαμάς, Παπανδρέου, Πικιώνης, Λινοξυλάκης.
Βεβαίως. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο συνθέτης Λεώρα Πίτης. Λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει 2 πολύ ωραία τραγούδια για την Αθήνα, το «Ραντεβού στην Αθήνα» και το «Λόντρα Παρίσι, Νιου Γιόρκ». Δεν σας διαβάζω τώρα το κείμενο, αλλά πώς τελειώνει αυτό το κείμενο? Επειδή αυτοκτόνησε ο Λεώρα Πίτης το 57. «Έτσι ευτύχησα να μην γνωρίσω την μετάλλαξη της πόλης, την μεταστροφή των συναισθημάτων προς αυτήν. 20 χρόνια μετά νέα τραγούδια γράφτηκαν, όχι πια για να υμνήσουν, αλλά για να θρηνήσουν. Αργή φθορά της Αθήνας, όπως και το μελάνι που ξεθοριάζει στην παρτιτούρα». Και αν θέλετε λοιπόν να ακούσουμε, έχω κάνει ένα κολάζ από τραγούδια παλιά της Αθήνας για την ωραία Αθήνα, την αγαπημένη Αθήνα, και αυτό που υπενήσετε εδώ ο συνθέτης, πώς άλλαξε αυτό το πράγμα και από χαρά έγινε θρήνος. Λοιπόν, ας το ακούσουμε.
Τι ο Θεός γαλάζιο φως, Ιουλία Πανσέδες κρίνα, και ένα νηψιάτικο πρωί έφτιαξε την Αθήνα.
Όμορφιες έχει ο κόσμος σωρό, μα η Αθήνα και ποιος δεν το ξέρει, κάτι άλλο έχει εκείνη θαρώ, που δεν το έχουνε τ' άλλα τα μέρη. Ραντεβού στην Αθήνα, οι καρδιές ψιθυρίζουν βαθιά.
Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη, μπρος στην Αθήνα καμιά μα καμιά σας δεν πηγαίνει. Γιατί είναι πάντα γεμάτες με ρόδα οι ποδιές της, κι άσπρες δανδένες κυλίγουν τις ακρογιαλιές.
Και μετά τους ύμνους θα πάμε στους θρήνους.
Τα σχολεία στην Αθήνα είναι γκρίζα προκάτ τα κτίρια.
Αθήνα, πόλη που περνάνε όλοι φίνα. Κρυσφύγετο για πλούσιους στόχους και μαύρο χρήμα. Εδώ θα βρεις ρετσίνα και χοντόκ απ' την καντίνα. Κλειδάτα ρεστοράν, σουσίλους αλλά και πίνα. Αθήνα, πόλη που περνάνε όλοι φίνα. Λατρεύουνε τη μόστρα, το φραπέ και τα κλάδια.
Αχ, Αθήνα μου, τι άλλο πια σου μένει. Αθήνα μου μικρή, ήσουνα πριγκίπισσα, έχεις μείνει ξένη. Να αργό πεθαίνεις στη σιωπή.
Αθήνα, σχολική παράσταση. Αθήνα, δολοφόνος, φταίνει κανείς. Αθήνα, Αθήνα, πεθαίνω μαζί σου, πεθαίνεις μαζί μου κι εσύ.
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Γιάννης Ευσταθιάδης με αφορμή την έκδοση δύο συλλογικών τόμων, των διηγημάτων του και των μικρών πεζών από τις εκδόσεις Μελάνη. Και λέω, κύριε Ευσταθιάδη, για να τρέξουμε λίγο το χρόνο, να πάμε πίσω από το 18 στο 2010. Πάμε τότε που γράψατε τον καθρέφτη. Mm-hmm. Περιέχεται μέσα στην συλλογή των μικρών πεζών. Είναι ιστορίες με καθρέφτες, μικρούς, μεγάλους, ολόσωμους, στρογγυλούς, λιτούς, βενετσιάνικους. Και εδώ λοιπόν κάποιος προσεκτικός αναγνώστης μπορεί να δει το εξής. Πώς επί της ουσίας φωτίζεται γεγονότα που για άλλους εμάς θα ήταν ασήμαντα γεγονότα. Δηλαδή πώς παρατηρείται, αποκωδικοποιείται, φέρεται στην επιφάνεια αυτά που για μας είναι ασήμαντα ή για τους πολλούς είναι απαρατήρητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας διαβάσω, μια και αναφερθήκατε στον καθρέφτη, ένα κείμενο από τον καθρέφτη, όπου εδώ ο καθρέφτης ασχολείται με τον εμφύλιο πόλεμο, γιατί υπάρχει ένα στρατιώτης που πολέμησε στο Γράμμο και γυρίζει και κοιτάζει στον καθρέφτη. Άρα προσπαθεί ο καθρέφτης να ορίσει, και θα το αποδείξει, θα δείτε πώς, ότι τελικά στον εμφύλιο σκοτώνεις τον εαυτό σου.
Να πούμε λοιπόν το εξής για τους ακροατές. Γεννηθήκατε το 46.
Ναι.
Άρα ήσταν στην παιδική σας ηλικία παιδί του εμφυλίου πολέμου.
Ναι, ναι, σαφώς.
Και έχετε μνήμες?
Όχι, μνήμες δεν έχω. Έχω τον απόϊχο, αυτό που ακούσαμε πριν στην σταδίου, δηλαδή μετά το 50 αρχίζω και θυμάμαι, αλλά βλέπω τότε πώς ήταν μια πατρίδα, η οποία ακόμα δεν είχε αποκατασταθεί τίποτα, έτσι. Λοιπόν, σας διαβάζω αυτό το κείμενο. Λέγεται «Η Επάνωδος». Εσπέραν ο Τερί της 12ης Σεπτεμβρίου 1949, ο στρατιώτης Παναγιώτης Δαλμάς, ο πλήτης στο δεύτερο τάγμα πεζικού, επέστρεψε από τον Γράμμο στην Αθήνα, κάνοντας χρήση ολιγοήμερης αδείας. Αργό και μισοάδιο λεωφορείο. Υποκράτους στο ύψος εξαρχείων κατέβηκε. Αραχώβης άναβαν τα πρώτα φώτα. Κατηφόρησε. Γάτα τρομαγμένη χάθηκε πίσω από τον Καζοντενεκέ με την πηγόνια στην αυλή του παλιού πατρικού. Βαριές οι μπότες στη σιδερένια στριφτή σκάλα. Έτριζε. Ξεκλείδωσε. Προχώρησε με βήμα κουρασμένο. Πράσινη υγρασία στον αέρα. Έβγαλε το γυλιό του και τον πέταξε στην ξεχαραβαλωμένη βελούδινη πολυθρόνα. Έβγαλε τη χλένη και την απόθεσε στα σιδερένια κάγκελα του μεγάλου κρεβατιού στο υπνοδωμάτιο. Άναψε το φως, χλωμό, καθώς το πρόσωπό του. Στάθηκε μπροστά στον ολόσωμο καθρέφτη της τρίφυλης ντουλάπας. Έβγαλε το δίκοχο. Έφερε το χέρι στο πηγούνι και έτριψε εδώ και μέρες αξίριστο μάγουλό του. Μετά ξεκούμπωσε και έβγαλε το στρατιωτικό πουκάμισο και το παντελόνι, τα πέταξε πάνω στο στρώμα και έμεινε με τη φανέλα και την μπαμπακερή σκελέα. Σήκωσε το βλέμμα και κοίταξε στον καθρέφτη. Ήχους, ψιθύρους και φωνές άκουσε. Ώρα πολύ σαν να παρτηρούσε στο κενό, μπορεί και στο ύψωμα του Κάμενικ στην τελευταία επίθεση. Είδε άζωστο τον εμφύλιο εαυτό του. Απόρησε. Αναμνήσεις και εικόνες έπαιρναν μορφή και σώμα, ευόμβουν περί τα ότα του ως μήνος απειραρίθμων πτερωτών ψυχών. Πήρε το όπλο του, το σήκωσε, το στερέωσε στον ώμο και σημάδεψε τον καθρέφτη. Τράβηξε τη σκανδάλη. Η γριά γειτόνισσα που τον βρήκε με λίγο αίμα στο αριστερό μέρος του στόματος του έκλεισε τα μάτια και προσευχήθηκε γι' αυτόν. Αυτό λοιπόν είναι ένα κείμενο από τον καθρέφτη, σχετικά μικρό, αλλά θα μπορούσα να σας δείξω πόσο μικρό μπορεί να γίνει ένα κείμενο αν πάω στην σε μια άλλη συλλογή, στην πρώτη συλλογή των μικρών πεζών, που είναι το «Με γεμάτο στόμα». Εκεί θεωρητικά όλα τα κείμενα εκκινούν από την τροφή. Έχουν σαν θέμα την τροφή, αλλά πίσω από κάθε κείμενο υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν που σας διαβάσω έχει σχέση απολύτως με την δικτατορία των συνταγματαρχών. Άλλωστε ο τίτλος είναι 21η Απριλίου 1967 και είναι ένας διάλογος. «Φάε, γιατί δεν τρως?» «Χόρτασα, μάνα». «Μα δεν έφαγες σχεδόν τίποτα?» «Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει». «Μα πώς, είναι το ίδιο κρέας που έπισα και χθες?» «Δεν είναι το ίδιο».
Food for thinking, κυρίες και κύριοι. Ναι, και μιλάμε για το ρόλο που παίζει το φαγητό στο να φέρει κοντά τους ανθρώπους, στο να τους ενώσει και το να δημιουργηθεί ένα κλίμα όταν κάτι είναι στενάχωρο, όταν κάποιος έχει αναγκάθει στην καρδιά, ότι δεν φτάνει το φαΐ για να μπορέσει εκείνη την ώρα να σου γλυκάνει. Αυτό που σαν ανθρώπινη ψυχή το θεωρείς πιο σοβαρό και από το να γευτείς κάτι νόστιμο εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ακούσατε και ακούτε τον συγγραφέα, τον Γιάννη Ευσταθιάδη, να μας χαρίζει διαβάζοντας επιλογές από τα μικρά διηγήματά του και από ό,τι έχει συγκεντρωθεί σε αυτούς τους δύο τόμους, όπως λέει η Αλεξάνδρεια, από τις εκδόσεις Μελάνη, με ωραία μεγέθη, δηλαδή χορταστικά. Ναι. Αν ήταν φαγητό, θα λέγαμε, ναι, ναι, θα χορτάσουμε, ναι, κύριε Ευσταθιάδη, ναι, ναι, βλέποντας, ναι, ναι, τα βιβλία σας.
Πάμε. Ίσως και θα σκάσουμε. Γιατί είναι εσείως 1250 σελίδες και τα δύο μαζί.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, για να χρησιμοποιήσουμε και διαιτολογία, τι λένε? Πολλά μικρά γεύματα. Εσείς λοιπόν, ναι, το μικρά γεύματα το πετυχαίνετε μέσα από τα μικρά διηγήματα και από τα μικρά πεζά.
Μάλιστα.
Πάμε σε μια άλλη συλλογή σας, η οποία είναι στα μικρά πεζά με τίτλο 100. Εδώ λοιπόν έχετε 12 κείμενα, εννοείται ότι είναι μικρά, όπου η λέξη 100 εμπεριέχεται στα περισσότερα. Είτε πρόκειται για αριθμό, είτε πρόκειται για λέξη. Αναρωτιέμαι, πώς γεννήθηκε η ιδέα για να γράψετε αυτή την συλλογή των διηγημάτων και πραγματικά πόσο ευφυείς ήσασταν στην αναζήτηση λέξεων, γιατί βλέπω ότι έχετε το άθλημα, το περιπολικό,
ναι,
το ρόδο, τα γραμμάρια, τα κιλά, τον πόλεμο, τον εκατοντοετή, την, ναι, εκατόμβη,
ναι. Ό,τι μπορεί.
Είναι,
ναι, ναι,
ασκήσεις μνήμης, ναι, στην κυριολεξία.
Λοιπόν,
πώς γεννήθηκε η ιδέα για το 100?
Από 12 που είπατε, mm-hmm, αλλά στο βιβλίο έγιναν 100.
Ναι.
Λοιπόν, τα 12 ήταν ένα αφιέρωμα για το περιοδικό Εντευκτήριο, το οποίο γιόρταζε το 100ο τεύχος. Mm-hmm. Και εγώ έγραψα 12 κείμενα με θέμα το 100. Mm-hmm. Και μετά, επειδή μου άρεσε πολύ σαν ιδέα,
το άφησα να φέρει.
Έγραψα στην ουσία 99 κείμενα, γιατί το 100ο έχει μόνο τον τίτλο.
Μάλιστα.
Και λέει ότι αυτό θα το γράψει ο αναγνώστης.
Μάλιστα. Έτσι. Ωραίο, ωραίο.
Λοιπόν, μπορώ να σας διαβάσω όμως δύο από τα κείμενα αυτά που επιλέγω να είναι σύντομα. Παζάρι. Πόσα είπες? 100. Αποκλείεται. Κόψε. 70 τότε. Πολλά είναι. Κόψε. Έστω. 50. Κόψε, κόψε. 40. 30 και πολλά σου είναι, Ιούδα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο λέγεται μέτρημα. Πάλι ένας διάλογος είναι. Τι κάνεις για να κοιμηθείς? Μετρώ. Τι μετράς? Έως το 100. Πώς? Κλείνω τα μάτια και ενώνω τα δάκτυλα. Και, τι και, κοιμάσαι? Όχι. Τι κάνεις τότε? Ξαναμετρώ. Και κοιμάσαι? Συνήθως όχι. Αλλά ξαναμετρώ και ξαναμετρώ. Έως το 100, πάντα. Και κάποτε κοιμάμαι. Σε ποιον αριθμό? Δεν είναι αριθμός. Είναι τα μάτια μιας κοπέλας.
Ωραία αιτία για ξαγρύπνια.
Ναι.
Δεν έβαζε προβατάκι,
ναι,
αυτός.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε άλλο νταλκά.
Λοιπόν, να σας διαβάσω άλλο ένα, μια και ήταν σύντομα τα δύο πρώτα, γιατί είναι και επίκαιρο. Και έχει τίτλο «Νεοναζί, οδηγίες χρήσεως». Ντάλα μεσημέρι. Καμιά εκατοστή παλικαράδες πίνουν το φραπέ τους όρθιοι στη μικρή πλατεία, το γνωστό του στέκι. Όλοι κοντοκουρεμένοι, οι περισσότεροι γουλοί, όλοι με τις μαύρες μπλούζες τους, όλοι με αγριάδα στο μάτι και με έκφραση σαν ο καφές να ήταν θεόπικρος. Από το δρομάκι απέναντι προβάλλει άξαφνα ένα μπουλούκι νοικοκυρές που κουβαλάνε σε πλαστικές λεκάνες την μπουγάδα τους. Οι γυναίκες διασκορπίζονται ανάμεσα στους άνδρες που οι περισσότεροι είναι ένα κεφάλι πιο ψηλή. Μια γυναίκα, η πιο ηλικιωμένη, μακοτσονάτη, στέκεται μπροστά τους και με διαπεραστική φωνή τσιρίζει «Χάιλ Χίτλερ!». Με μιας, όλοι οι παλικαράδες στέκονται προσοχή, χτυπώντας στρατιωτικά το πόδι, σηκώνουν για χαιρετισμό το δεξί τους χέρι και μένουν αγάλματα. Τότε όλες οι άλλες αρχίζουν ανέμελα να απλώνουν την μπουγάδα τους, κυρίως κιλοτάκια, σόβρακα, μισοφόρια και κάλτσες, στα σηκωμένα χέρια.
Πότε το γράψατε?
Εκείνη την περίοδο.
Της Χρυσής Αυγής.
Ήτανε βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια ήτανε. Και ήταν τότε που ήτανε σε ακμή.
Ναι, δυστυχώς μπορούμε να το αφιερώσουμε στη Μάγδα Φίσα, η οποία αυτές τις μέρες και πάλι βρίσκεται αντιμέτωπη με τους δολοφόνους του παιδιού της. Μπορεί η Χρυσή Αυγή να μην είναι κοινοβουλευτική δύναμη, να έχει διαλυθεί. Παρόλα αυτά είναι μέσα στην δικαστική αίθουσα, βρίσκεται απέναντί τους, οι οποίοι εννοείται ότι δεν ζητούν συγγνώμη και εννοείται ότι δεν μετανοούν για τις δολοφονικές τους πράξεις.
Πάντως πιστεύω ότι, αν πάρουμε τη συμβολική γλώσσα του κυρίου Ευσταθιάδη, καλό είναι όλοι οι υπόλοιποι να βάζουμε μπουγάδα και να καθαρίζουμε καθημερινά. Σωστά. Έτσι, όλους τους λεκέδες και όλη τη βρωμιά που συσσωρεύεται στη σιωπή μας.
Ακόμα και αυτή που φαίνεται ότι έχει ξεθοριάσει. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, ο λεκές της Χρυσής Αυγής να μην έχει την ίδια ένταση και το χρώμα που είχε τότε τη δεκαετία του 2010, αλλά και σήμερα, έστω και ξεθοριασμένη, μπορεί να αποτελέσει τη μαγιά για να γεννηθεί αυτό το καινούριο και μάλιστα στις γειτονιές αυτές που ακόμη απλώνουν
ρούχα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ευσταθιάδη, γράφετε εύκολα ή δύσκολα? Δηλαδή, εγώ έχοντας εικόνα από τη Λίνα, μπορεί εκεί που καθόμαστε να τις, οι λέξεις βγαίνουν, έρχονται. Εσάς η γένα είναι δύσκολη ή εύκολη?
Είναι δύσκολη όταν δεν έχω το μολύβι στα χέρια. Είναι η προετοιμασία. Πρώτα κατά κάποιο τρόπο οργανώνω το κείμενό μου. Αυτό ισχύει για την πεζογραφία, για την ποιήση είναι διαφορετικά βέβαια τα πράγματα. Οργανώνω το κείμενό μου στο μυαλό και είναι κάτι παραπάνω από δομή. Έτσι το ψάχνω, το γράφω νοερά.
Μια μακέτα.
Ναι, ένα προσχέδιο. Ένα προσχέδιο το οποίο μετά, όταν παίρνω το μολύβι, σας βεβαιώνω ότι είναι εύκολο. Mm-hmm. Το ελέγχω πια. Mm-hmm. Μου το υπαγορεύει ο εαυτός μου. Ας το πω έτσι.
Κουβεντιάζοντας εδώ με την Ιωάννα Καριστιανή, μας έλεγε ότι καθημερινά κάνει μια άσκηση στον εαυτό της. Πρέπει να επινοήσει 10 νέες λέξεις και αυτό είναι ένα παιχνίδι, όχι μόνο για να παραμείνεις οξύνος, να το πω έτσι, αλλά και να παραμείνεις μέσα σε αυτή τη γοητεία της λέξης. Εσείς μέσω της δουλειάς στη διαφημιστική εταιρεία, ούτως ή άλλως η ανασχόληση με τις λέξεις είναι πάντα παρούσα?
Ναι, είναι πάντα. Mm-hmm. Είναι πάντα. Mm-hmm. Λίγος πολύ. Τώρα είναι λιγότερο, αλλά πάντως είναι.
Πάντως δεν μπορεί ένας άνθρωπος που γράφει και θα βγει μια βόλτα να περπατήσει να κάνει τα ψώνια του, ή αντίστοιχα να έχει ένα ραδιόφωνο, ας πούμε, και κάτι να ακούσει. Ένας άνθρωπος που γράφει μετασχηματίζει συνεχώς τη συνθήκη σε λέξη.
Βέβαια.
Ό,τι βλέπει.
Πάρα πολύ σωστό αυτό, πάρα πολύ σωστό. Και θα σας πω και το εξής. Για μένα ισχύει πάρα πολύ αυτό, ειδικά. Ας πούμε ότι οι δύο βασικοί πόλοι της έμπνευσης είναι η ανάμνηση, η μνήμη, έτσι, και είναι και η επινόηση. Υπάρχει όμως και το τρίτο, αυτό που είναι η παρατήρηση. Λοιπόν, εγώ έχω γράψει διηγήματα, ολόκληρο το story, που δεν το επινόησα, το είδα. Απλώς του έβαλα περισσότερη, έτσι, είχε προεκτάσεις, που ίσως δεν ξέρω αν στην ζωή ήταν έτσι. Έχω και ένα που είναι μια σκηνή που είδα ένα βράδυ που ήμουνα σε ένα εστιατόριο και βγήκα έξω και παρακολούθησα την συζήτηση, την δύσκολη συζήτηση ενός ζευγαριού. Και έγραψα όλη αυτή την ιστορία ακριβώς όπως την είδα και έγινε ένα πολύ ωραίο κείμενο. Άρα λοιπόν η παρατήρηση, εγώ δεν ξέρω πόσοι συγγραφείς το πιστεύουν αυτό και η βάση είναι η επινόηση βέβαια. Εγώ έχω και την επινόηση και την παρατήρηση και βεβαίως και την μνήμη, την ανάμνηση.
Το βίωμα.
Το βίωμα. Αλλά εκεί επειδή το θίξατε πριν, ναι, η μνήμη η οποία είναι λιτή και έτσι δεν έχει τίποτα το περιττό επάνω και όχι η νοσταλγία που είναι μελοδραματική.
Πάντως, εγώ που δεν είμαι ο άνθρωπος, να το πω έτσι, των γραμμάτων, ο παρατηρητής ή αν θέλετε αυτός που διαβάζει, νομίζω πως η βάση για να γράψεις ποίηση, λογοτεχνία, δοκίμιο ή πεζό είναι να είσαι καλός παρατηρητής του σήμερα, γιατί αυτή η παρατήρηση του σήμερα είναι αυτή που κουμπώνει με την μνήμη, την ανάμνηση, την ιστορία, το παρελθόν ή και αυτή που γεννάει και τη φαντασία για την δημιουργία. Αν δεν παρατηρείς και δεν ζεις το σήμερα καλά, δεν μπορείς να φτιάξεις τέχνη που να αφορά και τους σημερινούς ανθρώπους. Επειδή ο χρόνος όμως προχωράει, έχετε γράψει πάρα πολλά. Υπάρχει αυτό που έχετε γράψει «Άνθρωποι με λέξεις».
Ναι.
Που είναι η διαδικασία επί της ουσίας της επικοινωνίας. Λέξεις υγρές, όπως λέτε, από ερωτικό παραλήρημα, λέξεις δόλιες, ραδιουργές, λέξεις παγωμένες, σκληρές που δείχνουν την φθορά των ανθρώπινων σχέσεων. Έχετε γράψει για το μαύρο εκλεκτό, που είναι επίσης διηγήματα που δεν αφορούν όμως αυτό το σκοτεινό, δηλαδή τη θλίψη, αλλά αυτό το μυστήριο, το εσωστρεφές. Έχετε γράψει για το ανοιχτό μικρόφωνο, που είναι μονόλογοι που εκφωνούνται μπροστά σε ένα μικρόφωνο, σε σημεία τέτοια που είναι κομβικά, είτε μπροστά σε μια αρρώστια, σε μια απώλεια, στο φόβο του θανάτου, στο εφήμερο της ζωής. Θα θέλατε να μας διαβάσετε στο τέλειωμα κάποια αποσπάσματα ακόμη από κείμενά σας?
Μάλιστα. Τώρα, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αλλά επειδή το θίξατε εσείς, με έχετε αφήσει άφωνο, διότι θυμάστε και σημειώνετε πολύ περισσότερα από όσα θυμάμαι εγώ.
Φυσικό είναι. Εσείς είστε δεξαμενοί.
Λοιπόν, θα σας διαβάσω, μια και το αναφέρατε, το φινάλε από το «Μαύρο εκλεκτό», το ομότιτλο δίηγμα της συλλογής «Μαύρο εκλεκτό». Τι είναι? Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, τέλος πάντων, η κατάσταση ενός ανθρώπου που ξαφνικά αρχίζει και αλλάζει ηλικίες προς τα κάτω, μικραίνει συνεχώς. Και στο τέλος, το μαύρο, θα δείτε ότι συμβολίζει το μαύρο πριν από τη γέννηση και το μαύρο μετά το θάνατο. Έτσι λοιπόν, όταν αρχίζει αυτή η αντίστροφη πορεία, λέει, διασχίζει ανώμαλα τυχώματα, πορσελάνη βάζων, ψυχρό μέταλλο μαγειρικών σκευών, φλόγες γκαζιού, γαλάζιες εκλάψεις πάγου, βελούδο μαλακό, ταυτά, ασημόσκονη και μυρωδιά από βερνίκι παπουτσιών. Θυμάρι, θυμάρι, ζωή. Δες τι καλό θυμάρι, είναι από αναγνωστικά αυτά. Μύρισε, ζωή, θυμάρι. Θέλω να το μυρίσεις, έλεγε η Άννα. Λευκός και άλαλος, χωρίς φορτίο και έγνοια λέξεων, μόνο με αγαθές συλλαβές ακατάληπτες και πότε-πότε μια τσιρίδα κλάμα, ξαναλήφεται το βαφτιστικό του μύρο, κομμένο τσουλουφάκι, σε τσιγαρόχαρτα μποτάκια από μετάξι σε λευκό κουτί και παγόνια ύπνο από βραχνής φωνής νανούρισμα. Ύπταται στο δωμάτιο βγαίνοντας ανάποδα από την κούνια με την τούλινη κουνουπιέρα, αποκτά μικρές ροζ φτερούγες, κοιτά τον κόσμο από το ύψος των κρεμασμένων κάδρων, καθώς ο ήχος του ρολογιού μεταλλικός μετρά αντίστροφα τις μέρες. 10, 9, 8, 7. μένει γυμνός. Το δέρμα του καλύπτεται από τα υγρά μιας μήτρας μακρινής και τα αποτυπώματα από δάχτυλα με φτύρα μένουν στα μικρά του πόδια. Κουλουριάζεται και ξαναμπαίνει αργά ή ιεροτελεστικά στην πεπαλαιωμένη κοιλιά, όπου όχι όναρ ούτε χρόνος, μόνο σκοτάδι από το πιο εκλεκτό μαύρο καραδοκί και παγερή σιωπή που τον διακόπτει μόνο ο εγχάρακτος ήχος από το δρύινο καπάκι που κλείνει.
Είδατε, κάναμε ένα μεγάλο κύκλο. Πώς ξεκινήσαμε σήμερα, μας φωτίσατε την ιστορία με τη Μαία. Θυμόσαστε?
Ναι.
Και κάνουμε λοιπόν, τελικά επαληθεύουμε ποιος είναι ο πυρήνας και ποιο είναι αυτό το σπιράλ το οποίο συνεχώς, ας πούμε, είναι εν κινήσει για έναν λογοτέχνη. Εάν δούμε κάτω από όλα του τα αθλήματα, υπάρχει μια γενεσιουργός αιτία, η πρώτη έμπνευση, η πρώτη αιτία που τον έκανε να θέλει να εκφραστεί. Και στην περίπτωση του κυρίου Γιάννη Ευσταθιάδη εδώ, βλέπουμε αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους των αιτιών, είτε με απόλυτα ποιητικό τρόπο δοσμένους, είτε με ρεαλιστικό, να δίνουν, να σηματοδοτούν και να ζωοδοτούν όλες του τις σκέψεις.
Και εδώ στο Μαύρο Εκλεκτό,
ναι,
υπάρχει ένα κείμενο που για μένα έχει το συμβολισμό του και σκέφτηκα πως όταν το διαβάσει κάποιος είναι πολύ σημαντικό για να σκεφτεί για το τώρα. Στο Μαύρο Κουτί,
ναι,
που αναφέρεσαι στην... πώς συγκροτεί, ναι, τις αναμνήσεις του ένας πιλότος,
ναι,
όταν πια πέφτει, χάνεται
το αεροπλάνο.
Πέφτει, ναι. Άρα είναι η ώρα του θανάτου.
Ναι.
Εκεί λοιπόν, επί της ουσίας, το μαύρο κουτί είναι οι σκέψεις στις οποίες θα ανατρέξουμε, ναι, όλοι,
ναι,
όταν φτάσει η ίστατη στιγμή που θα είμαστε μπροστά στην Άβυσσο και στο μαύρο. Δηλαδή το μαύρο κουτί του καθενός μας,
ναι,
πόσο πολύτιμο είναι να μην τους σκεφτούμε.
Σωστά.
Τότε,
σωστά, ναι, ναι,
αν έχουμε στο νου μας ότι θα έρθει αυτή η ώρα, πόσο, ναι, καλύτεροι άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε στην καθημερινότητά μας. Και εσείς λοιπόν μέσα από αυτό το εύρημα ασχολείστε με ένα σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, υπαρξιακό ζήτημα.
Μάλιστα.
Θα θέλατε να κλείσουμε με τα γραμμένα φιλιά, κύριε Φσταθιάδη?
Σκέφτομαι τώρα ότι μαύρο κουτί, Αλεξάνδρα και κύριε Φσταθιάδη, ήταν όταν το πρωτόδαμε. Και το κουτί της φωτογραφικής μηχανής.
Α, ναι, σωστά. Βεβαίως.
Ήταν ένα μαύρο κουτί, το οποίο απλώς είχε ένα φακό και μέσα εκεί είχαμε τέτοιες χαρές,
mm-hmm,
εκδρομές, αγαπημένα πρόσωπα, ένα ωραίο τοπίο. Δηλαδή, σε αυτό το μαύρο κουτί μας δινόταν δυνατότητα να πάρουμε μαζί μας μία εκλεκτή,
ναι,
στιγμή φωτός. Και αυτό μας το έκανε δώρο το ακριβό μαύρο κουτί αυτό.
Και εδώ λοιπόν να πούμε, Λίνα, ότι το εξώφυλλο στα διηγήματα τα πρώτα, στο μαύρο εκλεκτό, τι είναι? Είναι ένα μαύρο κινηματογραφικό καρέ. Που εδώ θα θέλαμε,
ναι, ναι,
να μας πείτε, κύριε Φσταθιάδη, είναι η πορεία της μνήμης προς τα πίσω. Γιατί,
ναι,
συνήθως το φιλμ, τι κάνουμε,
ναι,
το,
ναι,
γυρνάμε,
ναι,
πίσω,
ναι,
για να αποτυπώσει στιγμές του παρελθόντος.
Σωστά. Mm. Ακριβώς
αυτό,
έτσι.
Είχατε στο
αυτό είχα ακριβώς, το έχετε αποκωδικοποιήσει άριστα. Ναι.
Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με τα γραμμένα φιλιά. 32 γραμμένα φιλιά σε όλες τις αισθήσεις. Και κυρίως με μουσική και με λογοτεχνικό τόνο. Γιατί εσείς με την άσκηση αυτή που έχετε στις λέξεις, από ό,τι καταλαβαίνω, δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στη μελωδία της έννοιας, στη μελωδία της λέξης.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, τα γραμμένα φιλιά είναι ένα βιβλίο που, από το οποίο πολύ δύσκολα μπορώ να διαβάσω αποσπάσματα, γιατί είναι γραμμένο όλο για το θάνατο του μικρού μου γιου, ο οποίος πέθανε το 1997. Όμως, το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί σχεδόν 10 χρόνια μετά. Δεν μπορούσα να γράψω αμέσως μετά τα πρώτα χρόνια. Και επειδή είναι ένα πολύ, έτσι, θερμό ακόμα σε όλα τα σημεία, με δυσκολεύει πολύ, αλλά θα σας διαβάσω ένα που είναι το πιο απλό να διαβαστεί. Γιατί μέσα στο βιβλίο γίνεται πολύς λόγος για φωτογραφίες του. Έτσι άλλωστε τελειώνει και το βιβλίο. Σας διαβάζω λοιπόν ένα πολύ σύντομο απόσπασμα. Θα μεγαλώνεις άραγε μες στις φωτογραφίες. Θα ανανεώνεις τα ρούχα σου σύμφωνα με τις επιταγές. Θα αλλάζεις τα χρώματα ανάλογα με τη μόδα. Θα αποκτήσεις ρητίδες, περιτά κιλά. Θα ασπρίσουν τα μαλλιά σου. Και αν κάποτε πεθάνεις... Αυτό είναι ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από τα γραμμένα φιλιά. Και αν θέλετε, για να τελειώσουμε και με μια μουσική, είχα συνδυάσει αυτή την απώλεια με ένα τραγούδι που μόλις είχε κυκλοφορήσει τότε και είναι «Τα ήσυχα βράδια». Και θα ήθελα, αν συμφωνείτε, να αποχαιρετήσουμε
με την
Αρλέτα.
Αποχαιρετώντας και εγώ τη Μαριανίνα Κρύεζη,
ναι,
και την Αρλέτα.
Η οποία ήταν πολύ φίλη μου η Μαριανίνα.
Και δικιά μου. Ναι. Και δικιά μου.
Λοιπόν, καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι, με την ευχή να είναι ήσυχα τα βράδια.
Καλό βράδυ σε όλους και πολλά ευχαριστώ σε εσάς.
Είμαστε καλά.
Και πάντοτε να ξέρουμε ότι η αγάπη την οποία συνεχίζουμε να δίνουμε σε ό,τι είναι κοντά μας ή μπορεί να λείπει, εξευγενίζει εμάς.
Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι είχαμε καλεσμένο σήμερα για μία ώρα εδώ στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», το Γιάννη Ευσταθιάδη, με αφορμή την έκδοση 2 συλλογικών τόμων, των μικρών του πεζών και των διηγημάτων του από τις εκδόσεις Μελάνη. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι.
Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούλου. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούω.